përshëndetje Jola, sërish.
Përshëndetje, përshëndetje.
Ku je vendosur? Ku je vendosur në këtë momente?
Okay, unë thash të bëj një tur të vogël tek rajonet turistike të cilat po promovon, tek bashkitë të cilat po promovon në Panajir, nëpërmjet sendave tyre dhe thash tani nga Maqedonia, një destinacion fshinj, shumë interesante dhe me shumë destinacione interesante për të ofruar për turistët dhe jemi pikërisht tek bashkia e Strugës, përfaqësuesi Zoti Arbërim. Do të na flasë në lidhje me destinacionet që ofron Struga për këtë sezon. Për turistët cilët do të zgjedhin ta vizitojnë qytetin. Përshëndetje dhe faleminderit që pranuat për të dhënë informacion në lidhje me Strugën.
Përshëndetje, faleminderit edhe juve. Struga besoj që njihet shumë nga turistët nga Shqipëria. Struga ndodhet në pjesën jug perëndimore të Republikës Fqinje të Maqedonisë, e vendosur pranë brigjeve të liçenit të Ohrit dhe Drinit të Zi. Domethënë çka është karakteristike që ka edhe liçenin edhe Drinin, i cili përshkron përmes qytetit dhe ndanat të thuajse në dy pjesë. Struga gjithashtu është me rajonet fqinje me Shqipërinë e ndajnë vetëm 14 kilometra, me Kosovën 160 kilometra, me Greqinë është larg vetëm 100 kilometra, me Bullgarinë 290 dhe me Serbinë 230 kilometra. Si çdo herë edhe këtë vit ne në Strug si turist kryesor, domethënë i presim turistët nga Shqipëria.
Si është numri i tyre përgjithsisht në krahasim me fqinjet e rajonit?
Numri, domethënë ne kemi si turist kryesor turistët nga Shqipëria, ndikon ndoshta edhe se jemi afër, pastaj edhe kultura e ngjashme me shqiptarët e Shqipërisë dhe kështu me radhë, dhe ne jemi të kënaqur nga vizita e tyre që na bëjnë çdo vit më shumë.
Dihet Maqedonia është e njohur pak për sezonin dimëror kryesisht, duke qenë se ka destinacionet kryesore Mavrov e të tjera. Ndërkohë në verë ndoshta merr pak më përparësi rajone si Struga.
Po tani Struga është qyteti kryesor që vizitohet më së tepër më gjatë sezonit të verës, duke pasur parasysh që kemi edhe plazhin Liçenin, edhe Drinin. Kurse për pushimet dimërore, Struga gjithashtu ka kapacitet, ka disa fshatra për të zhvilluar turizmi i fshatrave, ose turizmi alternativ.
Ndërkohë që ka një sër hotelesh cilat të ndodhen dhe turistët mund të zgjedhin apo jo, teksa zgjedhin pushojnë në Strug.
Po, domethënë Struga ka shumë hotele të bukura. Tani në kohën e fundit janë ndërtuar dy komplekse gigante hotelesh, siç është Hotel Mirage në Strug dhe Hotel Isgref në fshatin turistik të Strugës Kalisht. Qytet ofrojnë kushte shumë të mira për turistët si nga Shqipëria, dihet edhe për turistët e jashtë.
Atëherë shpresojm që të ketë edhe më shumë turistët këtë sezon në Struga dhe të vizitojnë gjithë atraksionet që edhe ju sapo përmendë dhe ju falenderojm shumë për këtë lidhje drejt për drejt që bëhet me Radio Travel. Faleminderit.
Po, Jola?
Okay, Ada?
Po, ju dëgjuam. Ju falenderojm fakt për këtë ndërhyrje dhe besoj do të zhvendosesh sërish në një stend tjetër.
Po, do zhvendosem edhe në bashki të tjera, që mund na përcjellin më mirë dhe ato vetë. Destinacionet e reja ndoshta që propozohen dhe
okay,
që mund bëjnë turistët aty.
Okay, mirë, Jola, do dëgjohemi sërish.
Së shpejti.
Pas pak. Ok, ishim në lidhje të drejtë për drejtë me Expo City-n, me Jolën, e cila sapo na mundsoi në fakt një lidhje dhe me bashkinë e Strugës, ku na bëj një panoramë e disa atraksioneve që zgjedhin më shumë turistët për të vizituar në këtë qytet. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak, jemi live me Travel Club duke përcjell Vast Travel Fair 2018 Panajirin mesdhetar të turizmit 2018.